Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинається програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, отця Ярослава Рудого, доктора теології та настоятеля парафії Пресвятої Трійці у Хмільнику. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава Ісусу Христу, Сергій. Слава Ісусу Христу, всі слухачі.
Отже, велика вам подяка, що знайшли час, і вже не вперше за останні там пару днів, тому що нещодавно були на промоції в Хмільнику, і також багато часу ви нам уділили, багато чого цікавого розповіли про ваше пастирське служіння, про те, як вірять наші парафіяни, про етику, скажімо так, нашого вірування, наскільки вона зараз на такому доброму рівні. Отож, про це ми зараз і поговоримо. Повірте, дорогі слухачі, дуже актуально і дуже цікаво ще й з наукової точки зору, тому що отець є доктором теології. Отже, ну, а наперед всього хотілося б все ж таки почути ще раз, знаю, колись ви у нас були в ефірі, але, знаєте, хотілося б це оживити в пам'яті в наших слухачів. Okay. Як ви розпізнали своє покликання, як так сталося, що ви стали священником?
Ну, насамперед, хотів би зазначити, що це є голос Божий, який кожна людина в якийсь спосіб, якийсь момент свого життя його відчитує. І я би сказав би, що цей голос я відчитував на протязі довшого часу мого життя. Тобто це не був один момент, який так все мені в житті прояснив. А на цей момент вплинуло, ну, можна було б сказати, років 8 мого життя. Тобто час, який, коли я закінчував школу, і властиво, якщо би так одним словом окреслити, в глибині душі відчувалося щось, на що я не міг дати собі відповіді. Але цю відповідь давав потім вже насамперед відважним кроком поступити в нашу вищу духовну семінарію у місті Городок, де я і навчався. І потім на протязі всього часу формування, приготування до цього важливого кроку, щоб, так сказати, Богові так. Тому насамперед покликання моє, напевно, я хотів би сказати, що завдячую Божій благодаті, яку якось відчув у своєму серці, а також і добрим прикладом багатьох людей в моєму житті, з якими я зустрівся. Це, як, наприклад, моя родина, але також і деякі священники, які в своєму житті відіграли в моєму житті якусь таку роль, яка мені допомогла відчитати то Боже покликання, яке сьогодні я стараюся розвивати і поглиблювати на протязі мого теперішнього і всього буду життя поглиблювати. Це оце є таємниця.
Ви знаєте, отже, неодноразово спілкувалися тут на Радіо Марія з єпископом. От так одразу в пам'яті спливають інтерв'ю з владикою Мар'яном Бучиком і, власне, ординарієм Кам'янець-Подільської дієцезі владикою Леоном Добравським. І вони вдвох, ну, дуже і дуже чітко давали зрозуміти, яким чином взагалі священники народжуються. Вони казали, що це все ціло в прерогативі сім'ї. Чи вони перед тим, як дитина народиться, моляться за те, щоб цей щоб ця дитина стала священником? Чи моляться в сім'ї всі разом? Чи почитають Бога, чи почитають церкву, чи моляться розарій, чи навчають дитину цьому? І коли дитина в такому середовищі зростає, і особливо, якщо ця родина перебуває ця дитина перебуває в родині, де багато дітей, то обов'язково з такої родини один-два священники, да, і появляться, говорять наші ієрархи. От розкажіть, будь ласка, як було у вас в родині? Чи завдяки, чи всупереч ви стали священником в цьому контексті?
Ну, напевно, погоджуючись і навіть підкреслюючи гарну думку наших єпископів, я теж сказав би, що життя в сім'ї, релігійне життя кожної сім'ї відіграє велику роль в покликанні, відіграє велику роль в такому значенні, я би сказав би, щоби відкрити то покликання, яке властиво є понад, навіть я би так би дозволив би собі сказати, понад наше людське розуміння. Тому що покликання дає Бог. Покликання дає Бог, і Він кличе кожну людину ще в своєму плані створіння, я би так глибше би так заглянув би. Тобто Бог вже дає покликання людині ще перед тим, як вона народиться. Бог дає людині покликання, я в цьому випадку зараз говорю, мабуть, і не тільки про покликання до священства, але насамперед покликання до священства, до життя монашого, до покликання служіння Богові. І тут буде вже полягати тільки на тому, щоб людина в житті могла відкрити це покликання, тому що покликання, воно є даром Бога, на який людина відповідає. Тобто покликання є тим, що людину заохочує, тим, що людину спонукає до того, щоб вона йшла тою дорогою, яку Господь Бог хотів би для неї дати. Тому що Божа благодать – це є запрошення. Це не є, наприклад, що Бог дав і людина мусить, але якщо людина відповість, вона буде щасливою. І тому життя в сім'ї, так як ви зазначили, яке, наприклад, життя добре, релігійне життя в сім'ї, так як, наприклад, побожне життя сім'ї, добрий приклад батьків, добрий приклад родини, тобто і дідусів, і бабусів, в цьому випадку є великою допомогою. Можна було би сказати, невід'ємною допомогою, до якого, зрештою, покликані батьки, щоб передати дітям те, що є найцінніше. Тобто передати дітям Бога, передати дітям свідоцтво своєї віри. І це, напевно, безумовно, багатьом людям, які шукали покликання і віднайшли покликання в своєму житті, було фундаментальним таким, тобто важливим кроком до того, щоб вони відчули той голос Бога. Тобто батьки допоможуть людині, дитині своїй, почути той голос Бога, який її кличе «Іди за мною». Щоправда, я би тут хотів би відразу зазначити, що Бог, котрий дає покликання, Він дає покликання і дає до людини благодать, щоб вона відчитала той його голос і поза родинами, і з інших сторін, тобто і середовище, в якому та людина буде знаходитися. Тобто Бог використовує для цього різноманітні знаки, різноманітні спроби, різноманітні речі, які допомагають людині відчитати або відкрити насамперед то покликання Бога. Життя в сім'ї, родинне життя в сім'ї є цінним. Тобто воно допоможе людині відчитати Бога навіть тоді, коли, наприклад, вона має покликання до родинного життя. І це теж є дуже важливим. Тому таке релігійне добре релігійне життя кожної родини, в якій є присутня молитва, в якій є присутня недільна служба Божа, в якій є присутня не просто індивідуальна, але спільна молитва, коли батьки моляться разом з дітьми, це є цінне і невід'ємне. Я би сказав, що це нічим не можна замінити, навіть гарними проповідями, гарними катехезами. Це є те, що торкне дитину доглибинно, коли вони дивляться на своїх батьків, що вони моляться, і при тому можуть разом змолитися разом з ними. Це є важлива річ.
А отже, що для вас була церква і Бог от від дитинства?
Власне, я можу сказати, що завдячний Богові за те, що я мав такий приклад. І мав такий приклад вже з самого дитинства від своїх батьків, від родини, від моєї бабусі, що я бачив їхнє релігійне життя, я бачив їхню глибоку віру, я бачив їхні зусилля поглиблення цієї віри. Ми з родиною завжди були присутні на службі Божій. Ми з родиною, тобто з батьками і з моїми молодшими двома сестрами, завжди були близько церкви, близько Бога через, власне, їхнє таке зусилля, яке вони прикладали, і яку передавали на свій спосіб, так як вміли, передавали нам Бога, мені Бога передавали, так як могли. Але це плило серце, і для цього не треба було багато знань. Це просто треба було любові і щирості, і доброти, і цього буде більш чим достатньо, щоб передати Богу. Я Богові завдячний за такий, власне, приклад такої родини.
Отже, хто були вашими вчителями от релігійного життя, життя вірянина, коли ви пізнавали, що таке сакраменти, що таке реальна молитва, що таке Євхаристія? Я маю на увазі пізнання в такому трошечки більш глибокому сенсі цього слова.
Ну, насамперед, я, напевно, зазначив би, що це була моя мама, яка вчила мене катехізму, яка пояснювала мені значення таїнств, яка допровадила мене до того, щоб я зустрівся з Господом Богом в таїнствах, як і в таїнствах розуміння або спроби розуміння таїнства сповіді, святого причастя. І, щоправда, важливу роль теж відіграли потім в житті моєму і інші люди, тобто такі, як, наприклад, священники, які передавали цю вже потім правду, глибоку правду і допомогли зустрітися з Богом. Напевно, я би тут в цьому моменті, так як вже пригадуючи собі, хотів би зазначити гарний дуже приклад святої пам'яті отця Антонія Хоміцького, якого я ще мав нагоду пізнати, і який відіграв, власне, в моєму житті також важливу роль у відкритті мого покликання. Тобто приклад священника, такої особи священника, яка служила Богові і людям, і хоч я ще тоді був дуже, скажімо так, юного віку, все ж таки пам'ятаю дуже гарні, прозорі такі, я би сказав би, прозорі моменти, в яких я бачив через нього гарне таке заохочення, що є щось таке, як священство, яке десь є далеко, яке я не розумію, але потім Господь з часом мені це дав відчути і особисто.
Отже, ну, Антоній Хоміцький, особистість зараз легендарна, на жаль, дуже мало можна відшукати якихось книжок, літератури про цього священника, тому задовольняємося якимись усними переказами. В першу чергу згадуємо свідоцтва і єпископів, того ж владики Леона Добравського, і отця Станіслава Шуляка, і отця Юзефа Свідницького, які розповідали, що отець Антоній Свідницький мав напрочуд гарне ораторське мистецтво, він дуже гарно проповідував, людина була спокійна навіть у найтаких радикальніших ситуаціях, людина, яка вміла спілкуватися з КГБ, людина, яка постійно ходила на допити, але ніколи не нарікала. Як би ви охарактеризували цього священника от саме з позиції волі?
Ви знаєте, я пам'ятаю отця Хоміцького, власне, такого дуже зрівноваженого. І пам'ятаю його людиною дуже такою становчою, яка вміла сказати важливі речі, але дуже в простий спосіб. Тому що, власне, я мав нагоду також спілкуватися з ним. І на той свій спосіб він вмів кількома словами передати мені значення, наприклад, великих речей. І це перша річ. Потім, якщо так би охарактеризувати, це насправді, я дивлячись на нього, знав про нього теж трохи, те, що люди говорили, те, що говорилися, що прихожани про нього говорили. Я дивився на нього і не раз так собі так задавав питання, думаю, цей священник так багато пройшов, тобто досвідчив болі, досвідчив такого страждання, досвідчив насправді дуже важких моментів свого життя, але він сьогодні, навіть не підкреслюючи про це, просто йде і далі, на ньому на обличчі є та усмішка і та сила, щоб йти далі і нести людям імено Бога, за якого він страждав, тому що він пройшов там і в'язницю, і різні випробування такі, і те, що ви зазначили. Що для мене то було таким, іменно така його зрівноважена, спокійна постава. При тому я не можу зараз зацитувати його проповідей, пам'ятаю тільки, що вони були дуже палкими і довгими, але це були проповіді, які видно було, що які люди дуже охоче слухали. Дуже охоче слухали, тому що, незважаючи на те, що хоч людей було, наприклад, тоді в храмі, в Мурафі було дуже багато, кожний з увагою слухав, і я на свій спосіб теж старався і дивився, з якою палкістю, з якою такою горливістю, з якою любов'ю, можна було б сказати, він передавав ті правди, основні правди, непохитні правди про Бога. І видно, як він ними жив насамперед.
Отже, а з якої ви місцини сам? Звідки ви?
Я сам походжу з села Деребчин Шародського району. Це, щоб так ближче, як ми говоримо про Мурафу Плаця Антонія, то це, власне, знаходиться кілометрів 14 від Мурафи.
Ага, отже, ну ми знаємо про Мурафу, що там дуже багато священників вийшло, десь ну, чоловік 60 за дуже і дуже не тривалий срок, скажімо так. А в чому феномен для вас, ну як теж для священника, цієї атмосфери, в якій зростали люди, що стільки священників, скільки молодих людей пішло до семінарій і монастирів? Що ж там такого відбувалося?
Я думаю, віра людей, яка насамперед була обґрунтована міцною і постійною молитвою, яка допомогла відчитати багатьом власне то покликання, а також, безумовно, свідоцтво тих священників, з якими тоді ті молоді люди, які йшли служити Богові, напевно, було для них також те будуючим і заохочуючим. Наприклад, я можу зазначу такий факт, що в 99-му році, власне, це в 99-му році і помер отець Антоній Хоміцький, а на осінь, бо це було зараз, це було десь травень місяць, якщо я не помиляюся, на осінь нас четверо пішло в семінарію з тої місцевості. Ну, Мурафа і поблизу Мурафи. Це було, ну, можливо, це не є щось такого, якогось факту надзвичайного, але щось це теж за цим промовляє. Мабуть, також, я вибачаюсь, добавлю ще, можливо, що витривалість за віру і страждання, які покладалися за віру тих людей, а також священників, приносили потім свої плоди.
Отже, я би дуже просив вас, тому що, знову ж таки, пригадую інтерв'ю із владикою Броніславом Бернацьким, він тоді одним абзацом означив такі дуже цікаві риси, що, можливо, сучасним священникам не вистачає от тієї атмосфери гоніння, щоб служіння було більш таке відважне, більш таке, можливо, прогресивне, більш динамічне. Да? Каже, можливо, нам цього зараз не вистачає. Можливо, цього й не вистачає вірним, щоб вони більше прагнули Бога. Бо тоді, коли він служив в Бару, владика розказує, люди були більш звитяжні до того, щоб почути Боже Слово. Зараз, каже, щось я такого ну, не бачу в такій мірі. Отож, бо у мене до вас і запитання про те, які сучасні священники, чим вони відрізняються від тих, які були ну, от епохи Антонія Хоміцького. Я б так це питання поставив.
Розумієте, Господь Бог, як на мою думку, на кожний час, на кожний період дає своїх священників і дає для них ту необхідну благодать, яка є для них потрібна, щоб вони могли гарно і плідно служити людям і Богові. Тому, напевно, той час, який пройшли ті того покоління священники, який був невід'ємний, який був, власне, пов'язаний дуже міцно з часом переслідувань, напевно, загартував їх і зробив з них таких, насправді, великих апостолів, які насамперед рахувалися з вірою, вірністю Богові, як навіть і своїм життям. Щоправда, наприклад, якщо ми зараз скажемо про сьогоднішній час, якщо би сказати, я би не сказав би, наприклад, що бракує, я би сказав би, можливо, що треба було би більше розвивати, навіть для сьогоднішніх священників, це, власне, розвивати між іншим, ту палкість в служінні, той запал, який залишили, можливо, для нас то старше покоління священників, якого в якійсь мірі, можливо, ну, можливо, не то, що його бракує, він, можливо, набрав трошки іншої форми. І тут я би сказав би так. Якщо би людина, будь-яка, будь-який віруючий християнин, священник, прагнув переслідувань для того, щоб засвідчити свою віру, така би людина мусила би мати дуже великої відваги. Тобто не треба шукати можливості, щоб віддати своє життя, щоб показати, що ми є віруючі люди. Нам треба шукати бути вірними Богові в тому середовищі, в тих випробуваннях, які ми є. А Бог, який бачить серце і зусилля, дасть плоди тій праці. Тому переслідування, напевно, зайняли, тобто показали якесь важливе своє значення для церкви. Якщо ми навіть проаналізуємо історію церкви на протязі, образно кажучи, хоча б останніх 2000 років, то можемо зазначити так, що переслідування були, є і будуть. Через переслідування церкви, через переслідування віруючих, церква зміцнюється, загартовується. Пригадаємо, власне, що на крові мучеників проростають плоди Божого царства. Тобто, властиво, переслідування є і сьогодні. Воно є просто трохи інше. І має трохи іншу форму. І я би навіть відважив бися сказати, що воно є ще більш небезпечне, чим було за часу, скажімо так, 50 років тому назад, чи більше, чи менше, більш-менше.
Чому ця небезпека, на ваш погляд?
Тому що то зло, яке переслідує церкву, набрало форми неокресленої. Тоді було відомо, хто і що переслідує.
Партизанська, небезпека, партизанщина.
Щось в цьому роді. Щось таке, що, власне, зло набрало такої форми підступності, що воно вдарає в те, що є цінне, а при тому не називає себе, ким воно є. І багато людей тому не є чуйними і піддаються під впливи того зла, яке переслідує церкву. Тому що церква переслідувана, церква переслідується постійно. Диявол старається знищити церкву і прикладає для цього всі різні зусилля.
А хто і що головний ворог сучасного священника, на ваш погляд?
Розумієте, головний ворог для нас це є, напевно, завжди є зло, яким є диявол, який набирає просто різні форми і використовує різні системи, різні способи, навіть різних людей для того, щоб завдати шкоди для того, хто шукає Бога, а також і для священника. Тому що священник на протязі свого життя також насамперед шукає, покликаний, щоб шукати і передавати Бога іншим. Тому, якщо ми говорили би, що, можливо, для сьогодні, для священника є найбільшою загрозою, це є, можливо, стан такої пасивності, до якого заохочує сьогодні весь світ. Тобто, щоб людина не вихилялася понад суспільство, щоб не робила більше, як, наприклад, роблять всі, бо це сприймається негативно, щоб людина демонстративно не підкреслювала щось ярко свою віру, а при цьому задовольнялася просто звичайним таким простим мінімалізмом. Тому я би сказав, що це на сьогоднішній день, принаймні в нашому середовищі, є одною з небезпек, яка шкодить також і священникам. При цьому, напевно, сучасний світ старається затерти щось таке, як, наприклад, вірність тому переданню, яке тій великій традиції церкви, яка основою має апостолів і слова самого Ісуса Христа, який заохочує нас: ідіть і навчайте всі народи. Якщо б сьогодні, наприклад, ми загубили цю правдиву традицію, я не говорю про традиціоналізм, який повинен бути важливим, але про традицію, правдиву, велику традицію церкви, яка має свої основи, і яка, на жаль, трошечки сьогодні також затирається. Затирається тому, що кожна річ, кожна зусилля – є добре. І сучасні способи, наприклад, евангелізації, сучасні способи проповідування є важливими і цінними. Але вони повинні базувати на тому, на чому базували наші апостоли. На тому, на чого їх заохочував, щоб йшли, проповідували так, як казав їм сам Ісус Христос. І ту традицію також сьогодні не то, що треба цінувати понад усе, але треба за неї пам'ятати. Тому що це є наш фундамент. Фундамент нашої віри. Наша церква побудована на фундаменті апостолів.
Отже, властиво, що ми можемо говорити і про тих хлопців, які приходять до семінарії. Ви самі тривалий час працювали в семінарії і до сих пір викладаєте, знаєте, якісь такі речі важливі, які, скажімо так, як з хорошого боку можуть проявлятися, так і з не дуже хорошого, а все опирається, знову ж таки, у виховання. Якщо брати молодих, зовсім юних клериків, які приходять в семінарію, то що особливо важко піддається от зараз вихованню? Що б ви зараз виокремили з решти списку?
Напевно, я би підкреслив те, що є і що було завжди одним з найважливіших елементів, це те, щоб навчити молоду людину такого самовимагання від себе. Це про те, що особливо підкреслював святий Іван Павло ІІ, коли говорив по відношенню до виховання священників, щоб людина вчилася вимагати сама від себе той час, коли від неї ніхто не вимагає. Власне, такої зрілості. І ця зрілість насамперед би тоді би проявлялася у вірності Богові, у вірності людям, до яких людина буде і чи є покликана. Тобто в такого семінариста, який приходить до того, щоб до священства, який готовиться до священства, що є ще не є підтвердженням того, що він точно буде священником. Тому що час формації мав би показати для такого семінариста, чи це є його шлях, чи це є його дорога, чи це є його покликання, дійсно його покликання. І властиво відкриваючи це покликання, він насамперед повинен відкрити від себе, що то самовимагання від себе не полягає на тому, що він сам собі каже, що робити. Але то самовимагання від себе є покликанням власне Бога. То є голос Божий, який кличе людину до того, щоб вона відкривала цінності в служінні.
Отже, я ось дивлюсь, що ви не так давно, там буквально 2 роки тому, стали доктором теології. Ваша тема – теологія Христа в пастирському служінні віри єпископа Яна Ольшанського. Да? Людини також легендарної, також, на жаль, не дуже багато задокументовано його речей. Знаємо, що він дуже любив дітей, направду, да? Ходив в гості, завжди мав там в кармані цукерки спеціально для діток. Це була людина молитви, яка просто перманентно молилася Розарію. Пригадую випадок, коли Леон Дубравський розповідав, що колись їхав з ним до Одеси, і от їдучи до Одеси, вони 80 частин Розарію промовили, да, от поки їхали, причому безперервно, ось так от, одна за одною. Ну, тобто, людина дійсно, я думаю, що святою це справа часу проголосити цю особистість, жертовність якої, ну, просто невичерпна. Для вашої теми теологія Христа в пастирському служінні віри єпископа Яна Ольшанського, що було квінтесенцією в житті та діяльності цього єпископа?
Власне, що цілком насамперед з вами згідний, того, що це є той приклад віри, яким був отець єпископ Ян Ольшанський, який є насправді фундаментальним також і для нашої церкви тут, на Поділлі. І між іншим, вірність Богові, особливо через молитву, я також мав нагоду досвідчити тої його постійної молитви і молитися разом з ним. Молитися спільно разом з ним, і ці моменти, зрештою, залишилися мені в пам'яті і є сьогодні для мене також заохочуючими. Якщо би охарактеризувати, власне, тему або, можливо, думку, яку я старався розвинути, коли писав свою працю на тему навчання властиво єпископа Яна Ольшанського, то хотів би зазнати, що насамперед я заглиблювався і дивлячись в оця єпископа з різних сторін і шукав, який елемент можна було би підкреслити насамперед. тому що в нього багато елементів було, елементів віри, елементів навіть таких догматичних елементів віри, які можна було би і були би варті для того, щоб їх розвинути і представити також для читачів, для людей, які би хотіли би поцікавитися особистістю Яна Єпископа Ольшанського. Я вибрав, власне, розуміння теології Христа, тому що, аналізуючи його проповіді, аналізуючи його пастирські листи, якими він звертався до людей, елемент розуміння Христа був в нього практично всюди присутній. Тобто, навіть якщо ми візьмемо його стиль молитви, був пов'язаний з тим, що він був спрямований в розуміння і в поглиблення розуміння Христа, Ісуса Христа, на якому сам Ісус Христос дає правдиве життя для кожної людини. Це, власне, те, що він показував, що хрест має в собі значення невід'ємне для спасіння кожної людини. Це, зрештою, навчає нас наше богослів'я, що, власне, в Христі ми знайдемо все. Отець єпископ Ян Ольшанський через хрест старався показати і заохотити для всіх тих, хто його слухав, його проповіді, щоб вони, власне, прямували свій погляд завжди на хрест. Бо в ньому знайдуть відповіді на всі запитання, в ньому знайдуть сили для того, щоб пройти через кожне випробування, і в ньому знайдуть насамперед джерело і підтримку для своєї віри, яка дасть їм життя.
Отже, от якщо в уяві зараз уявити і сконструювати ідеального пастира, ну, для вірних, який би він мав бути, на вашу точку зору? Тому що ми часто бачимо такі стереотипні якісь, особливо в такому світському суспільстві, погляди, що священник – це той, який там щось, вибачте, нудить там за вівтарем, це раз такий стереотип. Ну і другий стереотип, що там якісь сакраменталії там роздає все. Ось це от ці два стереотипи, так, які маємо розвінчувати і за допомогою якогось служіння, і за допомогою засобів масової інформації. А який от має бути справжній теперішній пастир? Що реально люди очікують від пастиря і наскільки реально пастирі сучасні, вдивляючись в їх психофізичний портрет, в те, що ми з вами розібрали, з моментами спокликання, з родиною, з яких вони приходять, наскільки вони здатні задовільнити ці побажання простих вірних?
Розумієте, скласти такий правдивий якийсь приклад або спектр такого ідеального священника – це є неможливо. І це з багатьох причин. Тому я би краще би підкреслив би, що було б добре, щоб священник мав, або щоб в загальному священники старалися в собі розвивати і якось поглиблювати. Насамперед, напевно, першим і фундаментальним це було би те, що кожен священник має бути людиною віри. Наступною річчю це є покликанням священника, це є служіння. І щоб кожен священник старався відкрити в собі, прикладаючи насправді, я би навіть сказав би, відважні зусилля, щоб розвинути то служіння в такий спосіб і в тому місці, де Господь його покликує, щоб воно якнайкраще приносило свої плоди. Щоправда, вистачить, що кожен священник просто буде щиро, доглибинно прикладати зусилля, щоб це служіння, ну, дійсно було настільки, наскільки його вистачить. Потім також, можливо, я би ще підкреслив би такі речі, які кожен священник, напевно, в собі розвиває і повинен розвивати. Це є те, до чого заохочує нас сьогодні наш папа Франциск, який говорить, що священник повинен бути відкритий для всіх людей. Власне, мати час для людей. Бути відкритим незалежно від того, хто до нього приходить, чи то люди віруючі, чи ні. Бути не просто відкритим, але, я би так сказав би, мати відкрите серце. до кожної людини, з якою він зустрічається. Це є дуже важливим. А крім того, також Папа Франциск дуже заохочує, тут я теж підкреслю цю річ, що щоб кожний священник також старався виходити на зустріч, шукаючи тих людей, які, може, не мають відваги до нього підійти.
Тобто місіонерство, да, має бути у священника?
Церква завжди є покликана до такої місії, тобто, щоб йти і шукати. Ідіть і навчайте всі народи, це сказав Ісус Христос. І це, власне, до чого покликаний кожний священник. Тільки ця праця полягає не тільки, що, наприклад, кожний священник має зараз поїхати на місії десь там в Африку, чи в Латинську Америку, чи в якусь іншу країну, але ця місія є сьогодні. Місіонерство є сьогодні тут, на тій парафії, де кожний священник знаходиться. Тільки, можливо, в іншій формі, в інший спосіб.
Угу. Ясно. Що стосується, отче, релігійної внутрішньої культури і етики наших вірних, що можна тут зауважити?
Я би сказав, що ще на даний час ми є людьми щасливими, щасливими знаходитися тут, на цій нашій території України. Я знаю, що, можливо, деякі зараз, може, скривляться під цим поглядом, почуючи ці мої слова, але це є правда. Це є правда, тому що якщо йдеться про релігійний контекст нашого суспільства, про наших прихожан, які приходять до храму, якщо ми з ними спілкуємося і дивимося, то в порівнянні до того, наприклад, світу, який є, наприклад, в Європі, ми є ще поки більш щасливішими, тому що я без вагання можу ствердити, що елемент духовості в нас є сильніший, і нам це не можна загубити. Тобто, насамперед, люди все ж таки відкривають і шукають тої глибини духовості, такої правдивої духовості, значення розуміння релігійного, яке має основу духа, не тільки зовнішню форму, не тільки зовнішні, ну, традицію, просто так, бо так роблять всі, то і так я роблю, бо так випадає. Але іменно таке відкриття відкритого серця духа. Я, наприклад, поділюся, можливо, такою короткою думкою, що я мав нагоду і в Хмільники, коли я ще був в семінарії, двох священників з Італії. Старші священники, які пропрацювали багато років. Один, на жаль, вже є святої пам'яті, а другий зараз ще працює на парафії, маючи 76 років і вже відсвяткувавши більше, ніж 50 років священства. Але те, що вони вразило їх, те, що вони ділилися, це, власне, такий міцний дух віруючих людей, які приходять до храму, з якими вони спілкувалися, ну, вони спілкувалися через мене, тому що я переводив їм, але розуміння, значення, глибина, є речі, які чувствуються серцем і незалежно від розуміння їх слів. І, власне, ту духовість, вони тою духовістю були вражені, були позитивно збудовані, я би навіть сказав.
Отже, тут така ще ситуація. Дивіться, якщо потрапляєш у наші парафії, ну, в багатьох, не скажу всіх, да, але в багатьох, і на це звертають увагу наші єпископи, що, на жаль, в Україні сильна стать – це жіноча, да, тому що більш ініціативна, особливо навіть в церкві, якщо взяти там 80% жінок в спільнотах і, як правило, не в одній спільноті жінки, а чоловік, дай Боже, щоб в храм ходив по неділях. Так, оговорюсь, не у всіх, але в принципі, да, тенденція ясна. А в чому проблема? Це загальна проблема суспільства, чи проблема родини, чи в чому, чи соціальна якась трагедія, що чоловіків дуже і дуже мало, зокрема, в церквах. І чому чоловіки наші, українські, ну так, дуже скептично до церкви відносяться? Як думаєте?
Напевно, це потрошки різних речей, які поскладалися на це явище. Це правда. Більшість в нас є в храмах більше жінок, які приходять на службу навіть, і так присутні в житті церкви, і взагалі в прояві своєї релігійності. По-перше, що це, можливо, суспільство також на це відіграє дуже велику роль. кожний чоловік, який старається задбати за свою сім'ю, на жаль, повинен працювати не тільки стандартно 8 годин в день, але працює постійно. Це теж є правдою. Щоправда, є також елемент того, що прояв релігійності взагалі своєї віри, якщо ми візьмемо психологію жінки або психологію чоловіка, він є також різний. Але, напевно, є щось таке, що, на що треба було би впливати, і треба було якось би, кожен до цього є, якби так, покликаний до того, щоб заохочувати і допомагати також і чоловікам відважно робити ті кроки, щоб відкрити і мати відвагу проявити свою віру. Це є, напевно, для нас виклик, бо багато речей, багато ситуацій, таких багато чоловіків, таких є, які просто звикли, що вистачить, якщо раз в неділю підуть до храму, або ще рідше, і це є нормально, нічого поганого, це в мене ж немає часу. І при цьому навіть жінки багатьох, в багатьох сім'ях стараються, запрошують, заохочують, пробують, просять. І воно є безрезультатне. Тобто в цьому випадку треба було би допомогти і треба було би шукати якогось способу. На жаль, це багато чоловіків просто звикли і не мають відваги піти до храму. Щоправда, це також відбувається, мабуть, на способі релігійності особистому, що якби жінки якось більш відважніші в цьому і більш сміливіші в тому, щоб проявити свою віру, ніж чоловіки. І просто треба шукати якогось способу, щоб заохотити і запрошувати. Зрештою, підкреслю, що ті чоловіки, які вже відкрили в собі і прийшли до храму, і ходять до храму, і спробували, і відкрили також не тільки присутність в храмі, але також і насамперед життя вірою через таїнства, вони є присутні. І навіть якщо їх є менше, суттєво менше, то все ж таки їхня присутність є насправді дуже гарною, такою яскравою. Дуже багатьох чоловіків, які, я надіюсь, є і будуть заохоченням для інших.
Отже, що може церква сучасно запропонувати чоловікам саме в церкві? Тому що існує стереотип, наскільки знаю, розумію, чую від тих же самих чоловіків, які не ходять в церкву, що ну а що мені там робити, окрім служби по неділях? Та співати я не вмію, там читати з вівтаря, там таке теж не оратор, ну і так далі по списку. Ну, молитися то жіноча справа, хоча можна, але я люблю там сам і дійсно, як ви сказали, там якось свою слабкість не дуже хочеться визнавати аж в такій мірі. Я собі тут так тихо встану. І тому він якби не заангажований. Він або відколюється від храму, не вбачивши свого місця, або так інколи періодично туди заходить. Які інструментарії є у церкві сучасні для того, щоб цей чоловік залишився і поглибився в церкві, пізнав якісь нові джерела пізнань в своїх глибинах, там, не знаю, якісь спільноти, якісь рухи, якусь діяльність, щоб чоловік також відчував свою потрібність тут в церкві, а потім уже відчув, що насправді не так він потрібен, як оця церква в ньому потрібна. Будь ласка.
Зрештою, Сергій, ви дуже добре зазначили, що треба шукати способів показати чоловікам, що вони є тут потрібні. І це насправді є важливим. Тобто, що не вистачить просто, щоб чоловіки прийшли, побули і пішли, але, власне, треба шукати способу такого, щоб їх зацікавити, запросити, а навіть створити можливості такі, щоб вони в якійсь мірі в житті церкви брали якусь активну участь, прикладаючи ті зусилля, які насамперед вони можуть зробити. Вже є чимало, може чимало було б добре ще більше, є в нас в церкві такі спільноти, рухи, які допомагають чоловікам в особливий спосіб себе реалізувати навіть в житті церкви. І вони є дуже важливими. Тобто, які показують чоловікам, що вони не просто могли б прийти до храму і помолитися, але що вони при цьому можуть прийти до храму, і прикласти до цього якесь своє активне, якусь активну участь. в житті церкви, для добра церкви, але також тут йдеться про за добра також і в спільноти цілої парафії церкви. Тобто це не тільки йдеться, що, наприклад, чоловіки прийдуть і зроблять щось, що є необхідне, наприклад, в ремонті храму, але також є також і суспільні речі, які є важливими. І ці речі треба розвивати. Вони є вже деякі рухи вже в нас тут, навіть на Україні, які гарно розвиваються, які гарно показують і акцентують насамперед активність і присутність чоловіків.
Отже, і дивіться, така проблема, яка витікає з попередньої, да, наскільки отак, також можна робити проміжні висновки. І думаю, ви як пастир також неодноразово з чимось подібним пересікалися, коли дівчина виходить заміж за невіруючого хлопця з такою надією його якось перевиховати. Ну, вдалий відсоток подібного перевиховання, він сумнівний, а дівчина, яка стає жінкою, вона від храма теж в кінці кінців може відійти, а то й навіть відходить. Як цю проблему може церква вирішити? Які в неї є на це відповіді?
Розумієте, церква виходить на зустріч, і коли, наприклад, молода пара готується до вінчання, вони мають гарні ідеї, великі бажання і проявляють волю, що релігійне життя в їхньому житті буде насправді поглиблюватися. І дуже багато дівчат, якщо так можна сказати, як ви зазначили, потім вже в житті, не то, що розчаровані, але зустрічаються з такою проблемою, що все ж таки їхній чоловік вже не хоче якось там поглиблювати своє релігійне життя. Тому я би так би акцентував би, що дуже важливим в цьому випадку є зауважити тих молодих людей, хлопців, молодь, які є присутні в храмі, щоб цю молодь заохочувати і формувати якомога краще. Зрештою, скажу вам таку річ, що, як ви вже згадали за статистику, що зазвичай виходить так, що якщо жінка чи дівчина виходить заміж за невіруючого, то вона досить часто також і сама наражена на те, щоб відійти від життя церкви, відійти від релігійного життя. Дуже малий відсоток, якщо, наприклад, хлопець все ж таки віруючий і одружується з дівчиною, яка, можливо, там є невіруюча або не відкрила Бога якось глибше в своєму житті, що дуже рідко, щоб хлопець відійшов, вони зазвичай залишаються. Тому, акцентуючи виховання молоді, напевно, нам треба було би акцентувати в особливий спосіб, одним словом, може в якийсь інший спосіб поглиблювати присутність, власне, молодих людей, молодих хлопців, які є присутні в храмі, щоб підкреслити їхнє, власне, релігійне життя, яке є насправді фундаментом. І це є також. Пам'ятаємо, власне, що, наприклад, такий священник, який, спілкуючись, наприклад, з людьми або спілкуючись з молоддю, він не може осягнути, наприклад, молодь і людей цілого міста, але через людей, які приходять до храму, через молодих людей, через хлопців, через дівчат, які приходять до храму, він може пробувати впливати або якось заохочувати, щоб ця його зацікавленість йшла через них також і була заохочуючою також для інших з тими, де вони потім зустрічаються, молодь чи старші.
Отже, на завершення, ось така, дивіться, фішка з'явилася, перепрошую, що це не зовсім літературне слово, фішка, да, але, слава Богу, воно не літературне, не в плані матершини, а просто не літературне. А коли священники імплементують, тобто вводять нові методи нової евангелізації, да, які мають от зворушити в очах в першу чергу молоді, да, от якусь симпатію на початку до церкви. То там монахи, там францисканці чи капуцини танцюють під Шакіру, да, якось там ці відео ми бачили в Польщі. То італійська монахиня, здається, італійська Уршулянка Крістіна Скуча виграє «Голос країни Італія», да, і там співає якісь поп-гарні пісні. То ще якісь речі впроваджуються церквою і, здається, папським престолом не засуджуються. Ваша думка, от це реально зараз іде оновлення в церкві, і через де там 10, 20, 30 років це буде, ну, от уже нас таке дивувати не буде. Тобто церква іде зараз в цьому напрямку, щоб бути дійсно, от, що називається, в доску своєю, ось вводячи такі нові інструменти евангелізації. Тобто це вже запущений механізм, чи поодинокі вкраплення. Отож, бо що це? Отже, на вашу точку зору.
Я би, мою особисту точку зору, сказав би, що я надіюсь, що це є поодиночні вкраплення. Тому що напрямок такої нової евангелізації, хоч він в собі, сам по собі, не несе нічого там поганого, і не засуджується, так скажемо, ригористично, але тут час воно покаже. Можливо, якісь елементи евангелізації залишаться в тому в тих людей, які це можуть бачити і обсервувати. Як на мене, то все ж таки це є спроба в якійсь мірі, можливо, добра, гарна і приємна для ока, але вона є спроба якби трошки більш уподібнитися до світу. Що я, наприклад, би бачив би, що світ має бути запрошений до того, щоб уподібнитися до Ісуса Христа. Якщо я не знаю, чи ви мене розумієте, я думаю,
так,
що
так, я розумію
думку, що я би бачив би більше, що ці елементи вони можуть бути використані, але вони не є фундаментальними. І я би, я так сказав би, надію, що вони не будуть, не ввійдуть церкву, так якби в загального розуміння стиль церкви перейде в такий спосіб, в таку спосіб прояву своєї релігійності. Зрештою, ми маємо підтвердження вже цього. Якщо ми проаналізуємо чуть-чуть раніше, це вже робили протестантські церкви, пробували. І як бачимо на сьогоднішній день, від цих елементів вони вже відійшли в такий спосіб.
Ну, там протестантських церков багато, тому деякі відійшли, а деякі поглибили, здається.
Да. Ну, це правда. Але все рівно, як ми бачимо, що вже результат не є той, який би хотілося, або, наприклад, вони, розумієте, я так не хочу зараз тут нікого ні засуджувати, нікого ні хвалити спеціально. Просто я думаю, що кожен на якийсь свій спосіб старається розвинути свій дар. Наприклад, по відношенню до тої сестри, яка там гарно співала, виграла там той «Голос країни». І це гарно з її сторони. Вона співала, старалася, пробувала. Але вже, наприклад, обсервуючи деякі спроби, ну, я не знаю, назвемо це може бути одноразово, може бути з огляду на якесь свято, може бути з огляду на якесь там, ну, свято свого рода, якогось Святого Миколая чи ще щось, але це не може бути стати фундаментом, тому що в нас вже є фундамент, який сам по собі є настільки універсальний, що він підійде для кожної людини і має глибину і значення, і актуальність завжди.
Ну що ж, отже, на завершення ми послухаємо одного такого отця ірландського, який заспівав під час весілля композицію Коена «Алілуя» прямо в храмі. Так, це було заснято на відео, і, здається, біля 100 мільйонів людей таке побачили. Принаймні, таким чином дізналися, що таке католицька церква. Це буде на вихід нашої програми. Побачимо, наскільки це явище буде таким час, з тим, наскільки воно буде привертати увагу. Я абсолютно погоджуюся з вами, що дійсно церква має якби в себе втягувати тих людей, щоб не уподібнитися до світськості. Абсолютно така наріжна думка. Інструментарії, думаю, будуть в цьому плані змінюватися. Ну, а я вам надзвичайно вдячний за сьогоднішній дуже продуктивний ефір. Нагадую нашим слухачам, що з нами сьогодні був отець Ярослав Рудий, доктор теології, настоятель парафії Пресвятої Трійці у місті Хмільник. Отже, велика вам подяка. З Богом.
Щиро дякую. З Богом.